რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, თურქები ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას მხოლოდ მაშინ მიიღებენ, როცა ანკარა ყველა კრიტერიუმს შეასრულებს, მათ შორის ანტიტერორისტულ კანონმდებლობას შეცვლის. უვიზო მიმოსვლის საკითხი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული საიმიგრაციო შეთანხმებებთან, შესაძლებელია გადაიჭრას 1 ოქტომბრისთვის, თუ ყველა პირობა შესრულდება, განაცხადა იუნკერმა. მისივე თქმით, ანტიტერორისტული კანონები არ შეიძლება ინტელექტუალების, მეცნიერების და ჟურნალისტების ტების დაჭერისთვის იყოს გამოყენებული. მოსახლეობას ამორჩეულთა სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმება უკვე სწრაფი გადახდის ტერმინალის საშუალებით შეუძლია. ამორჩეულთა სიაში მონაცემების გადამოწმებისას მომხმარებელი ასევე მიიღებს ინფორმაციას, თუ რომელ საარჩევნო უბანზეა დარეგისტრირებული, სადაც შეიძლება ხმის მიცემა. ცესკოს ინფორმაციით, მათ ამორჩეულთა ერთიანი სია დამატებით განაახლეს. მათივე მისამართების მითითების გარეშე რეგისტრირებული და რეგისტრაციიდან მოხსნელი 59242 ამორჩეულის მონაცემები დაემატა. ხობის საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ბერაია იქნება. ბერაია ქართული ოცნების დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ გიორგი კვირიკაშვილმა ოფიციალურად წარადგინა. ხობის მაჟორიტარობის კანდიდატი აქამდე ბანკ ქართულში მუშაობდა. ხობის საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის ახალი კანდიდატის წარდგენა მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც წინა კანდიდატმა გოდერძი ბუკიამ კანდიდატურა მოხსნა და განმარტა, რომ ის ბიზნესში რამდენიმე მსხვილი პროექტის განხორციელებას ცელების მიზნით ბრუნდება. თურქეთის ქალაქ გეზიანტეპში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმაში ბრალდებული 12-დან 14 წლამდე მოზარდია. BBC-ს ინფორმაციით, აღნიშნულ ცნობას ქვეყნის პრეზიდენტი რეჯიპ თაიფ ერდოღანი აბრწელებს. ქვეყნის პირველი პირის განმარტებით აფეთქების უკან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა, რომლის სამიზნე ქურთი წყვილის ქორწილი გახდა. ტერაქტის შედეგად 51 ადამიანი დაიღუპა, 100 ადამიანი დაშავდა და მათგან ამ დროისთვის მძიმე მდგომარეობაშია 17. გამოცემის თანახმად, თვით მკვლელს ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი და ორ სამართალდამცველის მკვლელობა ედება ბრალად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ აპირებს დაიცვას სირიაში მყოფი თავისი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ კი მათ რუსეთისა და სირიის სამთავრობო ავიაცია დაბომბავს. ამის შესახებ კვირას განაცხადა სირიასა და ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სარდალმა სტივენ ტაუნსენდმა. სამხედრო მეთაურმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთის მხარეს გადასცა ინფორმაცია ამერიკის ჯარების განლაგების შესახებ. მისივე სიტყვებით, რუსეთმა ეს ინფორმაცია სირიის სამხედროებს მიაწოდა. მიმდინარე კვირაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა საავიაციო დარტყმები განახორციელეს ქალაქ ჰასაკის იმ რაიონში, სადაც რომელსაც ქურთები აკონტროლებდნენ, დარტყმის ქვეშ მოყვნენ ამერიკელი ინსტრუქტორები, რომლებიც ქურთებთან თანამშრომლობდნენ ამ რაიონში. დონბასის ოლქში სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს დონბასის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კონტროლისა და კოორდინაციის ცენტრის უკრაინელ თანამშრომლებს. აღნიშნული შედეგად არც ერთი ადამიანი არ დაშავებულა. ცენტრში განაცხადეს, რომ სროლა მოხდა მაშინ, როცა მეთვალყურეების სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის დამადასტურებელ ფაქტებს იღებდნენ ფოტოაპარატით. კიევის მონაცემებით, უკანასკნელი დღის განმავლობაში დონბასში დაიჭრა უკრაინის ორი სამხედრო მოსამსახურე. სამთავრობო ჯარები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ გახშირებულ სროლებში.
ეს არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05 და 5 წუთია საქართველოში. ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ცოტა ხნის წინ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით. გეტყვით რომ ორი საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ თავისუფლების დილას ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილით იწყება რადიო თავისუფლების ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. ცოტა არეულობა ეთერში, მაგრამ გვაპატიეთ, დალაგდება ყველაფერი. გრძელდება ეთერი და დღეს ვაგრძელებთ, როგორც იტყვიან, თემას, ხეების ჭრის ამბავს. გრძელდება აქცია, შიმშილობის აქციას აგრძელებს ნატა ფერაძე, პარტიზანული მებაღეობა თბილისშის დამფუძნებელი და წარმომადგენელი. დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ თემას ანანო ცინცაბაძესთან ერთად, ის გახლავთ საჯარო სივრცისთვის ინიციატივის წარმომადგენელი და ვილაპარაკებთ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა მას შემდეგ, რაც პლუს გამოცხადდა მორატორიუმი დროებით მერის მიერ ხეების ჭრაზე თბილისში, 10-დღიანი მორატორიუმი. კრიტიკული დამოკიდებულება იმაზე, რომ 10 დღეში რაიმე შეიძლება, რაიმეზე შეჯერება და ჩამოყალიბება, რაიმეს შეცვლა, ის რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ გაკეთდა. ასევე მოისმენთ ჩვენ სიუჟეტს იმაზე, რომ არსებობს თბილისის გამწვანების სტრატეგია, რომელსაც არც გარემოს დამცველები იწუნებენ, მათ შორის არც მაგალითად ნატა ფერაძე, რომელიც ამ პროტესტში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ცენტრალური ფიგურა, ასე საქმე უკვე მეექვსე დღე აგრძელებს შიმშილობას. თუმცა ეს სტრატეგია არის უბიუჯეტო, ბიუჯეტი მისი დაფინანსებისთვის არ დამტკიცდა, ასე რომ ის ვერ ხორციელდება. მაშასე სულ რამდენიმე წუთში, 3 წუთში გავაგრძელებთ ეთერ დილის საუბრებით ანანო ცინცაბაძესთან ერთად. ნინო გელაშვილი გავუძღობი დღეს დილის საუბრებს, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. 10:00 და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები სულ ცოტა ხნის წინ ათზე დასრულდა რადიო თავისუფლების პირველი გადაცემა, თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე ჩვენი ეთერი. ნასტასია რაბული და დათო გორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დილის საუბრებს გავუძღები. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მაგრძელებთ ეთერს ანანო ცინცაბაძესთან ერთად. ის გახლავთ ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის წარმომადგენელი. მას იცნობს ჩვენი მსმენელი დილა მშვიდობის ქალბატონო ანა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ვეტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ თემას, ვაგრძელებთ გასაგებად, რომ ვთქვა ყველასთვის და მოკლედ ხების ჭრის ამბავს. გეტყვით, რომ მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ და კერძოდ გარემოს დამცველმა აქტივისტებმა გამოთქვეს პროტესტი იმის გამო, რაც მოხდა თბილისში ყაზბეგის გამზირზე, ხეების მოჭრას გულისხმობ, როცა ერთი შეხედვითაც ნათელი იყო, რომ მოიჭრა ჯანსაღი ხეები, როგორც უვარგისი და გამხმარი ადგილზე, სადაც მშენებლობაა დაგეგმილი. და ასევე მეექვსე დღე უკვე მიმდინარეობს შიმშილობის აქცია, უფრო სწორად შიმშილობის აქციას ატარებს ნატა ფერაძე, პარტიზანული მებაღეობა თბილისში დამფუძნებელი და წარმომადგენელი. და თუ შევძელით დღესაც მისი ჩართვა, აუცილებლად მოვისმენთ მისგანაც ამბავს, ის ჩაგვართო წინაკვირას, როცა იწყებდა ამ აქციას. და ასევე გეტყვით, რომ ამ აქციის დაწყების შემდეგ, საზოგადოების გააქტიურების შემდეგ, თბილისის მერმა გამოაცხადა დროებითი მორატორიუმი, 10-დღიანი მორატორიუმი ხეების ჭრაზე თბილისში, და მიზანი არის თითქოს ის, რომ რაღაც დიალოგის მიეცეს იმპულსი, რომლის შედეგადაც რაღაც შეიცვლება. არ ვიცი, ვინ როგორ უყურებს ამ ამბავს, სხვადასხვაგვარია შეფასებები, ძირითადად კრიტიკული გარემოს დამცველებისგან. და გეტყვით ასევე, რომ ინიციატივამ საჯარო სივრცისთვის გამოქვეყნა ასევე წინაკვირის დასასრულს განცხადება, რომელშიც არის გაანალიზებული ვითარება ხეების ჭრასთან დაკავშირებით. სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ და კითხავთ, ქალბატონო ანანო, თქვენი აზრით ამ ვითარებაში უკვე რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი?
გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ
ბოდიში რომ ამდახა გასმენინეთ ჩემი ყბედობა. გისმენთ.
დიდი მადლობა, რომ ამ თემას აშუქებთ ასე სიღრმისეულად და ვუბრუნდებით იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს მეტი ინფორმაცია. ჩემი აზრით, ეს საქმე იყო ერთ-ერთი მორიგი საქმე, თუმცა გახდა მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ძალიან კარგად გამოაჩინა ქალაქ თბილისის მერის სისტემური პოლიტიკა, რომელსაც ის წლების განმავლობაში ახორციელებს. ის ფორმა ალური დამოკიდებულება, რომელიც ქალაქ თბილისის მერიას გააჩნია ეკოლოგიისა და გარემოს მიმართ, უკვე არაერთი წელია აქტივისტებმა და ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებმა ადამიანებმა კარგად იციან, მაგრამ თბილისის მერია ასე თუ ისე ყოველთვის ახერხებს გარკვეულწილად გამოაცხადოს, რომ ის ემორჩილება ფორმალურ კანონიერებას. ეს იყო ზუსტად ანალოგიური შემთხვევა, რომლის მსგავსი ჩვენ არერთხელ ქონია წინა წლებში. განსხვავებით სხვა შემთხვევებისგან, ეს იყო ის, ასე ვთქვათ, ის შემთხვევა, როდესაც ქალაქის მერიამ გადაწყვიტა აღიაროს, რომ მას მოუვიდა შეცდომა. თუმცა ამის უკანა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი დგას. ის ქალაქის მერია, მუნიციპალური სამსახურის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ ეს აღიარონ როგორც ერთჯერადი შეცდომა. თითქოს ეს არ არის სისტემური პოლიტიკის ნაწილი. თითქოს ისინი შეშფოთებულები არიან ამ ერთჯერადი შეცდომის, რომლის მსგავსიც აქამდე არ მოსვლიათ, და ამიტომ ცდილობენ გარკვეული ზომები მიიღონ. სინამდვილეში ამ შემთხვევამ ძალიან კარგად აჩვენა, როგორია წლების განმავლობაში მიმდინარე სისტემური პოლიტიკა, რომ ის არის უკიდურესად ფორმალისტური, რომ ის არის აბსოლუტურად არ ეფუძნება გარემოებების გამოკვლევას გადაწყვეტილების მიღებამდე და აბსოლუტურად არ ითვალისწინებს იმას, რომ ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოებრივი ინტერესი იყოს გათვალისწინებული. უფრო მეტიც, ჩვენ მივიღეთ ძალიან საინტერესო განცხადება ქალაქ თბილისის მერისგან მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი პროტესტი დაიწყო, აგორდა, და ამ ასე ვთქვათ შეცდომაზე უკვე აქტივისტების მხრიდან ძალიან აქტიურად წავიდა საუბარი. ქალაქ თბილისის მერიამ პირველი განცხადება გააკეთა, რომ ქალაქის მთავარი პრიორიტეტი არის ინვესტორის ინტერესი და მერია ცდილობს ინვესტორის ინტერესი განახორციელოს საზოგადოებასთან, ასე ვთქვათ, კომპრომისების მეშვეობით და კანონის დაცვით. ანუ ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს პოლიტიკა, რომ მიუხედავად იმ იმისა, რომ არაერთი ავტორიტეტული ორგანიზაცია, მათ შორის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ქალაქ თბილისში არის სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემები ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. ამასთან ჩვენ ყოველდღურად ვხედავთ, როგორ ცირდება საჯარო სივრცე, საზოგადოებას აღარ აქვს პოლიტიკური თვითგამოხატვის ადგილი, აბსოლუტურად შემცირებულია ადგილები, სადაც ჩვენ საჯარო ჩევიკრიბებით გამოვხატავთ თუნდაც ჩვენს პოლიტიკურ პროტესტს. თუნდაც ვთქვათ, ეს დასვენება არის ხოლმე როგორც წესი ფოკუსი, მაგრამ რატომ არა პოლიტიკურ პროტესტის გამოხატვისთვის ნელ-ნელა ცირდება ადგილები. აი ამ პირობებში მერია გამოდის და თავისუფლებას აძლევს კვლავ ისაუბროს ინვესტორის ინტერესზე, რომელიც რაღაცა ეკონომიკური მოგების მიზნით კვლავ და კვლავ საცხოვრებელ კორპუსებს აშენებს ქალაქის ცენტრში.
ვიღაც შეიძლება შეგეკამათოთ რა არის ცუდი იმაში, თუ კი მერია იზრუნებს ინვესტორების მოზიდვაზეო და დაგისვამთ ამ შეკითხვასაც, რატომ სვამთ ასე საკითხს, რომ კიდევ უკეთესად განმარტოთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ ეს კარგად განმარტოთ. ჩვენ ვიცით რა არის საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ძირითადი პრინციპები და ვიცით რას უნდა ეფუძნებოდეს ადმინისტრაცია, როდესაც ის მდგრადი განვითარების პოლიტიკას ატარებს და ის უნდა ატარებდეს ასეც ჩვენი კანონმდებლობის და ჩვენი პრიორიტეტების მიხედვით.
კი ბატონო.
როდესაც ადმინისტრაციულ სამართალ წარმოების პროცესში ადმინისტრატორი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს წარმომადგენელი იღებს გადაწყვეტილებას, ის ყოველთვის წონის, კერძო და საჯარო ინტერესებს. ის ვალდებულია აწონდაწონო და დააბალანსოს ეს ინტერესები და მიიღოს საუკეთესო გადაწყვეტილება იმ მოცემულობაში, რაც მას გააჩნია. ეს საუკეთესო გადაწყვეტილება როგორც წესი უნდა ითვალისწინებდეს საჯარო ინტერესებს და უფრო მეტიც, ჩვენ გვაქვს სივრცითი კანონმდებლობა, სივრცითი კოდექსი, რომელსაც როგორც წესი უგულებელ ყოფენ განსაკუთრებით თბილისის მერიაში, მაგრამ ეს არ არის მარტო თბილისის
პრობლემა. რას არეგულირებს ეს კოდექსი?
ეს კოდექსი არეგულირებს სივრცით მოწყობასა და ქალაქმშენებლობას და პრინციპების დონეზე ის პირდაპირ ადგენს, რომ როდესაც ქალაქმშენებლობითი გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება საჯარო ინტერესს, უნდა დაისვას მისი შეწყვეტის საკითხი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ არა იმ კანონქვემდებარე აქტების კანონიერებაზე, რომელიც თავად მერიის მიერ არის მიღებული და ძალიან ფორმალისტურ დამოკიდებულებას ავლენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესისადმი, არამედ ვისაუბროთ უფრო ზემდგომ სამართლებრივ აქტებზე, რომლებიც ამ პრინციპების დონეზე ამტკიცებენ, როგორ უნდა მიიღოს მერიამ გადაწყვეტილება. და ეს ზემდგომი საკანონმდებლო აქტები პირდაპირ ავალდებულებენ ადმინისტრაციას, მიიღოს ისეთი საუკეთესო გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება საჯარო ინტერესში.
და არის კიდევ საერთაშორისო კონვენცია გარემოს დაცვითი, რომლის ასევე წევრია საქართველო ხელმომწერი და რომელიც ითვალისწინებს სწორედაც საზოგადოების ინფორმირებას გარემოს შესახებ, რაიმე მოსალოდნელი ცვლილება იქნება ეს თუ რა, და ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მისი მონაწილეობა ამ გადაწყვეტილებებში. ეს არის ალბათ სწორედ პრობლემური საკითხი, რაც შეეხება ეფექტიანად მონაწილეობას საზოგადოებისა გადაწყვეტილებების მიღებაში. თუ არა ასეთი გამოხატვა პროტესტის, თუ არა ნატაფერაძის უკიდურესი ფორმა პროტესტისა, შიმშილობის აქცია, თუ არა ის, რომ ამან მართლაც მიიქცია ყურადღება და ბოლომდე უგულებელყოფილი ვერ დარჩებოდა, ის რომ გამოძიება დაიწყო, რომ პროკურატურას მიმართა არაერთმა მოქალაქემ, იქნებოდა ის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თუ პოლიტიკოსი, უკვე ამან კი გამოიწვია რაღაც საპასუხო ქმედება, თუმცა ალბათ ეს მთლად ასე არ უნდა იყოს რუტინულად, ხომ? სმენას შევახსენებ, ანანო ცინცაბაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, ის გახლავთ ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის წარმომადგენელი. თქვენს გეკნებათ საშუალება გადაცემაში მონაწილობის, თუ კი სურვილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, გამოთქვათ აზრი ან დასვათ შეკითხვა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988327. ახლა მინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოამზადა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა და შეეხება იმას, რომ მსმენელი თუ არის შემოუშვათ, ნუ ვალოდინებთ და შემდეგ მივცემთ სიუჟეტს. დილამშვიდობის. ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ბრძანეთ.
მინისტრამების კენსტუმარს და ეს შეკითხვას ქალბატონოსთან. ქალბატონოან, აი მარტივად წარმოვიდგინოთ. ადამიანმა რომ მოკლას ცხოველი, რომელიც შედის წითელ წიგში. ან ის დაიჭირო თევზი, რომელიც ექვემდებარება ბრაკონიერობას. მე ვიცი ადამიანი ჯარიმდება მიუხედავად იმისა, თუ ის არის შეკვეთა რომელიმე რესტორნის. ასე შეიძლება რესტორნის მიერ გაგზავნილი პიროვნების მიერ საქმიდა გამოდიდა გამომდინარე პიროვნებას მასთან ერთად იყოს დაჯარიმებული, ჩამორთმეული ეს ყველაფერი და შეიძლება სანქციას იყოს იტიროს სიცხვის სამართლის სამართალში მინისტრს გააჩნია რაოდენობა დრაკონიერობისას. ანუ ესე იგი მოჭრა ეს აკლოტი თუ მოჭრა ასწლოვანი ხეები. და ჩვენ რა გვაინტერესებს, თუ ეს არ არის კორუფციული გარიგება მერიაში, მაშინ მერიას ხვაქვს ტექნოლოგია ხეების გადარგვის, დიდი ხეების გადარგვის, ამოჭრის და გადარგვის. მაშინ კეთილი ინებოს და დაგვიმტკიცოს იმ მოჭრილ ხეების მომწელიც დააჯარიმოს, იმიტომ რომ უნდა იცოდეს რა ჭრიან ევროკონვენციის და ევროასოცირების ხელშეკრულების თან გამომდინარე თუ ეს არის ერთი ადის ფაქტი და ინფორმაცია ღირებულება განაკარგოს მერიაში, რაც ემსახურება დეველოპერებს. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში არის სრული კორუფცია და ბრუნდებით შეوارდნადის 2003 წლის კორუფციულ სიტუაციაში, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დაასხვები გვაქვს ელექტროენერგია.
დიდი მადლობა.
სხვა ყველაფერი იგივე ხდება. აი, რატო არა?
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. არ მივტირი იმ დროს, რომელიც ახსენებს მნო, თუმცა ხე მაშინ მეტი იყო, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ასეთი ბუმი არ იყო, თუ არც მახსოვს იყო თუ არა. ასეთი მშენებლობა მაშინ.
ხო, უბრალოდ ერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავინახოთ ის რეალური მოვლენები, რაც იმის უკან დგას, ვიდრე მერია ცდილობს ამის აფიშირება გააკეთოს. რასაც ჩვენ მსმენელი აცხადებდა, ის აბსოლუტურად მართალია, აქ ჩნდება ბუნებრივია ეჭვები მინიმუმ იმისა, რომ ინვესტორის ინტერესი არის ყოველთვის პრიორიტეტი, ნებისმიერ შემთხვევაში პრიორიტეტი, ახლა თუ რაიმე სხვა კორუფციულ გარიგებებზე და სისხლის სამართლის სხვა დანაშაულ ზე თქვა თქ საუბარი ამას გამოძიება დაადგენს და იცით რომ მიმდინარეობს ესეთი, მაგრამ მთელი ამბავი არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის ფორმალური, ის საექსპერტო დასკვნები, რომელსაც მერია ითხოვს იმისთვის, რომ ხეების ჭრის ნებართვა გასცეს, არის აბსოლუტურად ფორმალური, ის არ იკვლევს ყველა გარემოებას, რას ეფუძნება ეს დასკვნა, მართლა საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ არის გაცემული თუ უბრალოდ ბეჭდიანი ქაღალდია, რომელიც თქვა კერძო პირმა წარმოადგინა, არ არსებობს ლიცენზირებული ორგანიზაციები, რომლებსაც ვთქვათ მერია ანიჭებს უპირატესობას მათი ექსპერტიზის მიხედვით და რომლებიც ვთქვათ ასეთ დასკვნას ნამდვილად საფუძვლიანად გასცემენ.
გამცემს რაც შეეხება დასკვნის, მოდით აქვე გავუშვათ ის კომენტარი, რომელიც რადიო თავისუფლებას მიცა გასულ კვირაში მეტყევე ინჟინერმა, სწორედ მან დაწერა დასკვნა ხეების შესახებ, ყაზბეგის 22 ნომერში არსებული ხეების შესახებ, რის საფუძველზე შემდეგ მერის სამსახურმა გასცა და ნებართვა 45 ხის მოჭრაზე. მოვისმინოთ ალექსანდრე აფციაურის კომენტარი.
როდესაც ჩვენ შეფასებას ვაკეთებთ, მე გარდა ვიზუალური ნიშნების მიხედვით ვახდენ ამ შეფასებას და არა მე რა ვიცი ახლა შინის მერქანში რა ხდება. ვეცხლისფერ ნაძრებს კიდევ სუყალა ვეცხლისფერ ნაძრებს დავათვალიერე, აბსოლუტურად სუყალა კერძი კერგზე ქონდა სკოდომები, ანუ დამწყდარი იყო და გამონავალი ქონდა ფის ამ ხეების გადარჩენა შეიძლებოდა ჩვენ შეწამულა დავაკეთოთ, მაგრამ მომენტი იმისა რომ დაუშვათ რამდენ ხანში და როგორ იქნებოდა, აგის გარანტია ვერავინ ვერ მოგცემს. არა მე ხო გეუბნები დაავადებული ხე ქმნის იმ კერას, რომლითაც მას შეუძლია ჯამთელი ხეები დაავადოს გარშემო.
ხო, ეს იყო კომენტარი მეტყევე ინჟინრისა, რომლის დასკვნის საფუძველზე შემდეგ უკვე მერიამ გასცა ნებართვა ხეების მოჭრაზე ყაზბეგის 22-ში. ასეა საქმე. ეხლა მინდა რომ სმენას მოვასმენოთ სიუჟეტი, რომელშიც რამდენიმე დღის წინ მომზადდა, რომელშიც ლაპარაკია თბილისის გარემოს დაცვის სტრატეგიაზე. სტრატეგიაზე, რომლის ბიუჯეტიც არ დაამტკიცა თავის დროზე საკრებულომ, თუმცა კი ესეთი სტრატეგია არსებობს დოკუმენტი. მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულია, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
თბილისს აქვს გარემოს დაცვითი სტრატეგია, 6 წელზე გათვლილი, მაგრამ არ აქვს ბიუჯეტი. სტრატეგია ჯერ კიდევ გასული წლის 2015 წლის ბოლოს დაიწერა. სტრატეგია მიზნად ისახავს უარყოფითი გარემოს დაცვითი ზეგავლენების შემცირებას, გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას. სტრატეგიაში დეტალურადაა გაწერილი ამ მიმართულებებით არსებული პრობლემები, მიზნები, ამოცანები და პრიორიტეტები. პრიორიტეტებს შორისაა მწვანე ნარგავები, ანუ დედაქალაქის გამწვანება. პარტიზანი მებაღე ნატაფერაძე მესამე დღეა თბილისის მერიასთან, იმიტომ შიმშილობს, რომ ყაზბეგის 22 ნომერში კერძო ტერიტორიაზე მერიის ნებართვით ხეები მოიჭრა. ამ ფაქტზე პროკურატურამ 19 აგვისტოს გამოძიება ციხლის სამართლის კოდექსის 303 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ხებუჩქნარის უკანონოდ გაჩახვას გულისხმობს. ნატა ფერაძე ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის ნინო სულხანიშვილის გადადგომას ითხოვს. ამ სამსახურის მიერ დაწერილ გარემოს დაცვის სტრატეგიაზე კი ამბობს.
ერთადერთი რაც გააკეთა მერიის სამსახურმა კარგი დაწერა ძალიან კარგი გამწვანების სტრატეგია, რომელიც დარჩა სტრატეგიაც და შემოდებული იყო თაროზე და გვიპასუხეს, რომ ძალიან ძვირიჭდება ამ სტრატეგიის განხორციელება, ამიტომ არც კი ფიქრობენ მის განხორციელებას.
სტრატეგიის განხორციელებაზე ფიქრობენ თბილისის მერიაში. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ გასულ წელს საკრებულომ დაახლოებით 20 მილიონიანი ბიუჯეტი, რომელიც სტრატეგიის შედეგად გაწერილი პრიორიტეტების დაფინანსებას ჭირდებოდა, არ დაამტკიცა და ამიტომ პროცესი შეჩერებულია. თუ არ ჩავთვლით ეგრეთ წოდებულ მილიონი ხის პროექტს, რომლის ფარგლებშიც, როგორც მერიაში აცხადებენ, ამ დროისათვის 900,000 ხეზე მეტია დარგული. რაც შეეხება სტრატეგიით გაწერილ პრიორიტეტებს, ესენია ქალაქ არსებული ნარგავების ინვენტარიზაცია, გამხმარი და დაავადებული ხეების მოჭრა, ნარგავების მოულაპატრონობა, სარწყავის სისტემის გამართვა, ქარსაფარი ზოლების აღდგენა და სხვა.
პირველი, რაც ამ სტრატეგიის მიხედვით პრიორიტეტად ჩამოყალიბდა ჩვენი სამსახურის მიერ, ეს გახლავთ ინვენტარიზაცია მწვანე საფარის, იმიტომ რომ მოგვიხსენებათ 98 წლიდან მსგავსი სამუშაო ქალაქში არ შესრულებულა და რეალურად ურათი რა გვაქვს, რა მდგომარეობაშია მწვანე საფარი, ამის ავთენტური ინფორმაცია ამის შესახებ არ არის.
1998 წელს თბილისში 19 მილიონამდე ძირი ხე აღინუსხა, აქედან 7 მილიონამდე წიწოვანი. თავად ქალაქის მერის მიერ დაწერილ სტრატეგიაში ვკითხულობთ, რომ დღესდღეობით თბილისში გაშენებული რაიონებისა და ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით მწვანე საფარის საერთო ფართობი ძალზედ მცირეა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში მიღებული ნორმატიული აქტებით იმ ქალაქში, სადაც 900,000 ადამიანზე მეტი ცხოვრობდა, უნდა ყოფილიყო და სავალდებულო იყო ერთ მოსახლეზე 15 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ადგილი. თბილისის შემთხვევაში აღნიშნული მაჩვენებელი 1983 წელს 13 კვადრატულ მეტრს არასოდეს აღემატებოდა. 2001 წელს კი ეს ციფრი კატასტროფულად შემცირდა და ერთ ქალაქეზე 5.6 კვადრატული შეადგინა. განახლებული მონაცემები კი, როგორც ნინო სულხანიშვილი ამბობს, არ არსებობს. სწორედ კატასტროფულს უწოდებს თბილისში არსებულ გამწვანების რაოდენობასა და მდგომარეობას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. გარემოს დაცვითი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დაფინანსების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ეს იქნება ქალაქში არსებული რთული ეკოლოგიური მდგომარეობის მოგვარების ერთადერთი გზა. რეზო გეთიაშვილის თქმით, 90-იან წლებში ქაოტურმა და მწვანე ზოლების ხარჯზე წარმოებულმა განაშენიანებამ ქალაქს მძიმე კვალი დაასვა და ეს ტენდენცია წლების განმავლობაში გაგრძელდა, რომაც ასახვა ჰპოვა ქალაქში არსებულ გამწვანებასა და დაბინძურებულ ჰაერზე. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წელს თბილისს გადაეცა სატყეო ფონდის ტერიტორიაზე არსებული ტყეები 8000 ჰექტარის ფართობით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდა, რადგან მისი თქმით, როდესაც საუბარია გამწვანებაზე, იგულისხმება განაშენიანებული ნაწილი და არა მაგალითად ქალაქის შემოგარენი.
დროდადრო თბილისის საკრებულო იღებდა გადაწყვეტილებას და ათეულობით პლანე და რეკრეაციული სტატუსის მატარებ ველი ფართობები გადაყავდა სამშენებლო ან საზოგადოებრივ ზონებში, ნადლევდა სხვა სტატუსს. შესაბამისად, განაშენიანებული ნაწილში მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ ცუდი არა, კატასტროფული გახდა.
ფუნქციური ზონების ცვლილება მხოლოდ წარსულში დარჩენილი ცუდი გამოცდილება არ არის. უკანასკნელ პერიოდში გარემოს დამცველების არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა სწორედ ამ პრობლემის გამო. ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი კი გამოთქვამს იმედს, რომ ბიუჯეტს, რომელიც ქალაქში არსებული გამწვანების პრობლემას მოაგვარებს, საკრებულო 2017 წელს დაამტკიცებს.
თქვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. რამდენიმე დღის წინ გავიდა ეს სიუჟეტი პირველად ჩვენს ეთერში, ახლა გამეორებით მოგასმენინეთ. გეტყვით, რომ ამ სიუჟეტში ლაპარაკი იყო, რომ ნატა ფერაძე მესამე დღეში მშილობს, სინამდვილეში დღეს უკვე მეექვსე დღეა, ამას დავაზუსტებ მხოლოდ, და გუშინდელი პოზიციით, როგორც მან მედიას უთხრა, მას მერის წარმომადგენელი არავინ გასაუბრებია, თუმცა კი მასთან მიდიან მხარდამჭერები, ადამიანები, ვისაც ასევე აწუხებს ამბავი, რის გამოც პროტესტ გამოთქვამს ნატა ფერაძე. მისი მოთხოვნა მერის ეკოლოგის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსისა და მისი მოადგილის გადადგომა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გეტყვით, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია Anano Cintsabadze, inițiativa Sajaro Sivrcistvis Tsaromadgeneli, mastan ertad gavagzelebt saubars, ise moxta kalbatono Ananorom akhali ambebis dro moguiakhloda, akhali ambebis da musikis shemde gvekneba meti dro, tkventan ertad saubris, aseve smenas ekneba sashualeba rom chagvertos gadatsemashi tu ki amis surveli gagichndebat 2988 327-ia telefonis nomeri da vilaparakebt soret imaze, tu rogor unda igos, tu vis ravaldebuleba aks imistvis რომ მოქალაქეების მონაწილეობა რუტინულად იყოს უზრუნველყოფილი, როცა არის მიღებული გადაწყვეტილება გარემოს დაცვით საკითხებზე, გარდა იმისა, რომ მოსახლეობა უნდა სრულფასოვნად იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რა გარემოში ცხოვრობს ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში, ანუკი ბურდულია სტუდიაში, ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Eurocomisiis prezidentis Jean-Claude Juncker-is ganchadebit turkebi Eurokavshirtan uvizo mimosvlas mkholod mashin miigeben, rotsa Ankara qvela kriterium sheasruleps, mat shoris antiterroristul kanondeblobas shetsvlis. Uvizo mimosvlis sakitghi, romelits pirdapir aris dakavshirebuli saemigratsio shetankhmebebtan, shesadzrebelia gadaiqres 1 oktobristvis, tu qvela piroba shesruldeba, ganatskhada Juncker-ma. Misi vetkmit, antiterroristuli kanonebi ar sheizleba intelektualebis, metsnierebis da jurnalistebis dasajerat იყოს გამოყენებული. მოსახლეობას ამომრჩეველთა სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმება უკვე სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით შეუძლია. ისინი ასევე მიიღებენ ინფორმაციას, თუ რომელ საარჩევნო უბანზე არიან დარეგისტრირებულები, სადაც შეიძლება ხმის მიცემა. ამომრჩეველთა ერთიანი სია დამატებით განახლდა. ამომრჩეველთა სიას მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებული და რეგისტრაციიდან მოხსნილი 59,242 ამომრჩევლის მონაცემი დაემატა. Ხობის საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახლა ირაკლი ბერაია გახდა. ხობის საარჩევნო ოლქში ახალი კანდიდატის წარდგენა მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც წინა კანდიდატმა გოდერძი ბუკიამ კანდიდატურა მოხსნა და განმარტა, რომ ის ბიზნესში რამდენიმე მსხვილი პროექტის განხორციელების მიზნით ბრუნდება. Თურქეთის ქალაქ გეზენტეპში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმაში ბრალდებული 12-დან 14 წლამდე მოზარდია BBC-ის ინფორმაციით. აღნიშნულ ცნობას ქვეყნის პრეზიდენტი რეჯიპ ტაიპ ერდოღანი ავრცელებს. ქვეყნის პირველი პირის განმარტებით აფეთქების უკან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა, რომლის სამიზნე ქურთი წყვილის ქორწილი გახდა. ტერაქტის შედეგად 51 ადამიანი დაიღუპა, 100 ადამიანი დაშავდა და მათგან 17 ამ დროისთვის მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. გამოცემის თანახმად, თვითმკვლელს ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი და ორი სამართალდამცველის მკვლელობა ედებოდა ბრალად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ აპირებს დაიცვას სირიაში მყოფი თავისი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ კი მათ რუსეთისა და სირიის სამთავრობო ავიაცია დაბომბავს. ამის შესახებ კვირას განაცხადა სირიასა და ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სარდალმა სტივენ ტაუნსენდმა. სამხედრო მეთაურმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთის მხარეს გადასცა ინფორმაცია ამერიკის ჯარების განლაგების შესახებ. მისი სიტყვებით, რუსეთმა ეს ინფორმაცია სირიის სამხედროებს მიაწოდა. მიმდინარე კვირაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა საავიაციო დარტყმები განახორციელეს ქალაქ ჰასეკის იმ რაიონში, რომლებსაც ქურთები აკონტროლებენ. დარტყმის ქვეშ მოყვნენ ამერიკელი ინსტრუქტორები, რომლებიც ქურთებთან თანამშრომლობდნენ ამ რაიონში.
წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ათი საათი და 33 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ანანო ცინცაბაძესთან ერთად, ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს, გავაგრძელებთ საუბარს დღეს დილის საუბრებში, ვაგრძელებთ თემას ხეების ჭრის ამბავზე, ვაგრძელებთ საუბარს, თუ კი თქვენი სურვილიც იქნება შეგეძლებათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 2988327, გაცემის მეორე ნაწილში შევეცდებით უფრო მეტად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მოქალაქეების მოსახლეობის მონაწილეობა გარემოს დაცვით გადაწყვეტილებების მიღებაში, როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ეს მოსახლეობა ინფორმაციით პირველ ყოვლისა იმ გარემოზე, რომელშიც უხდება ცხოვრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:24 საქართველოში.
There's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I said it's very superstitious, writing on the wall. Very superstitious, let us ride. Seven is a bad luck, but it comes in good fast. When you believe in things that you don't understand, and then you suffer all superstitions in the way. Yeah, yeah, yeah. I said it's very superstitious. Sunshine when she's gone. There's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always warm too long. Anytime she goes away. When you believe in the things that you don't understand, then you suffer. Superstitious.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:27 საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ხების მოჭრის ამბავზე, რომელმაც თბილისში ყაზბეგის ქუჩაზე ერთ-ერთ ადგილას, სადაც მშენებლობა დაგეგმილი და როგორც წინა კვირას შევიდგეთ, მშენებლობის ნებართვა ჯერ არ არის გაცემული, მოიჭრა ხეები თვითმხილველთა თქმით შორის ბევრი ჯანსაღიხე და ამ ხეების მოჭრაზე ნებართვა გაცემული ჰქონდა თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურს, რომლის ხელმძღვანელობის გადადგომის მოთხოვნითაც შიმშილობის აქცია დაიწყო გასუკვირაში და მეექვსე დღეს შიმშილობს ნატა ფერაძე, პარტიზანული მებაღეობა, თბილისის დამფუძნებელი და წარმომადგენელი. დღეს ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ანანო ცინცაბაძე, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის წარმომადგენელი გახლავთ ის და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოსახლეობა, მოქალაქეები მონაწილეობდნენ გარემოს დაცვით გადაწყვეტილებების მიღებაში, იმ გარემოს შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც მათ ცხოვრებას ცვლის პირდაპირი გაგებით, ზოგჯერ ძალიან დრამატულადაც, თუნდაც ის შემთხვევა, რომ ავიღოთ, რაც მოხდა გასუკვირაში თბილისში საბურთალოში. სამუშალოზე. Და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი მსმენელს თუ კი გეკნებათ სურვილი შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988327-ზე უნდა დარეკოთ 2988327-ზე. ასევე შეგახსენებთ რომ საზოგადოების აქტიურობის შედეგად შედეგად თუ ამას მოჰყვა ყოველ შემთხვევაში ფაქტია დაიწყო გამოძიება პროკურატურამ იმისა თუ რამდენად მართებული იყო ხეების მოჭრა და რამდენად მართებულად იყო გაცემული ნებართვა ხეების მოჭრაზე ამის შემდეგ თბილისის მერმა გამოაცხადა 10 დღიანი მორატორიუმი ხეების ჭრაზე თბილისში ამათ დღეში რა მოხდება არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს არ ვიცი ისე ქალბატონ ანანოს მიმართავ ახლა სწორედ გავაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს თუ გაქვთ რაიმე განზრახვა სურვილი რომ მონაწილეობა მიიღოთ რაიმე ტიპის დიალოგში რაღაც ასეთი ისკენ მოწოდება ჩანდა ხო მორატორიუმის გამოცხადება ხო
ძალიან საინტერესო გამოხმაურება იყო ეს რაც მერმა გააკეთა მან 10 დღით მორატორიუმი გამოაცხადა ხეების ჭრაზე და ამასთან მოიწვია ყველა დაინტერესებული პირი იმისთვის რომ განხილული ყოფილიყო გამწონების კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები და პრობლემები თუმცა მანამდე 2 დღით ადრე მან აღიარა რომ ადმინისტრაციას მოუვიდა შეცდომა ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესში და ის დასკვნა, რომელსაც ის დაეყრდნო, არ იყო ვალიდური, ასე ვთქვა. ანუ ერთი მხრივ მერი აღიარებს, რომ მას შეცდომები მოსდის და მეორე მხრივ ამ შეცდომებზე სალაპარაკოდ მას ჭირდება დაინტერესებული პირების, აქტივისტების მოწვევა და იმათი მხრიდან კიდევ ერთხელ იმის გაჟღერება თუ რა პრობლემები არსებობს კანონმდებლობაში. მე მიმეჩნია, რომ ეს ძალიან ზედაპირული, არასაქმიანი და აბსოლუტურად არასისტემური მიდგომა აი პრობლემების მიმართ, რომელიც წლების განმავლობაში თბილისში თავს ჩენს და რომელიც ამ შემთხვევამ ძალიან კარგად გამოავლინა, მე მიმაჩნია რომ ეს არის ამ ამბის შენიღვის მცდელობა და როგორც არაერთხელ მიგვიღია, მერი კვლავ გამართავს რაღაცა მორიგ შეხვედრას აქტივისტებთან, აქტივისტები გამოვლენ ძალიან კრიტიკული შენიშვნებით და შემდგომ მერი მედიასთან უკვე მერი აცხადებს რომ მას ძალიან კონსტრუქციული დიალოგი ჰქონდა აქტივისტებთან და ეს შეხვედრად რჩება. და ასეთი შეხვედრები არაერთი გქონია. სანამ არ მოხდება სისტემური პოლიტიკის ცვლა, მანამდე ასეთი შეხვედრები იქნება დროის გაწევის, ყურადღების გადატანის მცდელობა და არანაირ რეალურ შედეგამდე არ მიგვიყვანს. კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა გავამახვილ ყურადღება, რომელიც ასევე მერის განცხადებაში იყო. მან განაცხადა, რომ იმ განზრახვის დასადასტურებლად, რომ ის თბილისის, ანუ ქალაქშენებლობის თი ღონისძიებების მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობით არის გამსჭვალული, მან წარმოადგინა, რომ სწორედ ამ მუნიციპალიტეტის პირობებში შეიზღუდა კოეფიციენტების გაყიდვის პრაქტიკა ქალაქში.
ხო, ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. გავაგრძელოთ სვენელია ხაძე, მოусმინოთ, აბა დილამშვიდობის, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონ დინო, მე ამ თაკისთან დაკავშირებით, ამ თემასთან დაკავშირებით, თქვენ ერთ-ერთ გადაცემაში რაც ხდება ეხლა ყაზბეგის გამძიერ და ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით, მე მას ვანდალიზმი უწოდებ.
რაც
შეეფერება ხოდა მოვიყვანე მაგალითი მურმანყრუს, ბათოყაინის, ჩინგისხანის ვანდალური მოქმედებას და მეტი არაფერი. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ თითქოს და აქ საბაბად სარკულს უდებენ იმას, თითქოს და ხებია დაბადებული, ეს არის მხოლოდ საბაბი და არა მიზეზი. მიზეზი აქ არის ის, რომ ეს ცენტრალურ ადგილებში განადგურონ ხები და ეს 3ჯერ, 4ჯერ, 10ჯერ უფრო მეტად იყიდება ბინები. აი ეს არის მთავარი მიზეზი და ამაში რა თქმა უნდა ჩართულია ქალაქის მიერ თავისი კორუფციული გარიგებებით.
დიდი მადლობა ზარ.
ალო,
გისმენთ, თუ დაასრულე.
ის რაც ახლა ამასთან დაკავშირებით ქალაქის ეგრეთ წოდებული მერი აცხადებს, რომ 10 დღიანი მორატორიუმიო, ვაჩერებთ ხების მოჭრას, ესე იგი, ეს არის ჩინიზმი, ეს არის დაჩინვა ქართველი ხალხის და თბილისის მოსახლეობის ადმი. დაჩინვა და
გასაგებია. მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. სმენას ვისაც სურს მონაწილეობა კიდევ გადაცემას შეგახსენებთ 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ერთი რამ კი არის, აუცილებლად მოგცემს შესაძლებლობას იმ კოეფიციენტის ამბავზე, რომ თქვა სინამდვილეში რა ხდება. ამათი დღის განმავლობაში, ანუ ვინმესადმე თუ დაინახავს ხის მოჭრის ფაქტს, ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში უკანონო უნდა იყოს.
ხო, ტექნიკურად როგორ წარმოუდგენია მერია ან სამართლებრივად როგორ აფორმებს ამ ინიციატივას, არავინ არ ვიცით. დაბრუნება გამოიცემა მორატორიუმზე თუ უბრალოდ შეჩერდება ნებართვების გაცემა, არ ვიცით. ერთი არის ფაქტი, რომ ეს არის ძალიან ესეთი არაფრის მომცემი, დროის გამწვალობა და შენიღვის მიზანის მქონე, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, რომელიც სრულად არ ემსახურება საზოგადოებასთან რეალურ დიალოგს და საზოგადოების აზრის რეალურ გათვალისწინებას წარმოების პროცესებში, განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და სმენელს გამოვეხმაურები. ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა ხეების ჭრის რამდენიმე ფორმას იცნობს. ხეების ჭრა, რომელიც უშუალოდ მიემართება მშენებლობას, არის რამდენიმე მიზეზით შესაძლებელი. ერთი არის, რომ ხეები სამშენებლო მოედანზე დაავადებულია და მეორე არის, რომ უშუალოდ სამშენებლო კონსტრუქციას ხელს უშლის. და მაშინ, როდესაც იმ პირობებშიც, როდესაც ამ ხარვეზიანი კანონმდებლობით ძალიან არის შემცირებული ადმინისტრაციული ორგანოების პასუხისმგებლობა დასაბუთების, ასე ვთქვათ, კუთხით, რომ მან ნამდვილად დაასაბუთონ, რომ ყველაფერი კარგად გადამოწმდა და ისე გაიცა ნებართვა, აი ამ პირობებშიც ყოველ ჯერზე, როდესაც გაიცემა მშენებლობის ნებართვა, აღმოჩნდება ხოლმე სრულიად შემთხვევით, რომ სამშენებლო მოედანზე იყო 40-45 დაავადებული ხე. როგორც წესი, ეს აღმოჩნდება ხოლმე. ესე იგი, იმდენად რთულია დაასაბუთონ, რომ ის კონკრეტული ხე კონსტრუქციას უშლის მშენებლობაში და იმდენად მშენებლობის მიზანია, რომ რაც შეიძლება ფართო ტერიტორია აითვისონ სამშენებლოდ, რომ როგორც წესი გახდა უკვე ის, რომ დაავადებული ხეები იჭრება მშენებლობის წინ, ისე რომ ნამდვილად მსმენელს ვეთანხმები, ეს აჩენს სერიოზულ ეჭვებს მერიის, ასე ვთქვათ, განზრახვების მიმართ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
და თუ კი ამ დაავადებულობის მასშტაბს მივდგებით, კიდე უფრო საგანგაშოდ იქნება ვითარება, თუ კი დავუჯერებთ, რომ მართლაც ამდენი დაავადებული ხეა თბილისში.
მით უმეტეს, როდესაც მერიას გააჩნია საშუალება მოვლითი ჭრები განახორციელოს, სისტემატურად აკონტროლოს ეს დაავადებული ხეები და თუ ის ამას ასევე არაკეთებს და ეს ახსენდება მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მშენებლობის და ინვესტორის გამოჩენის მომენტში, კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმდენად, რამდენად უგულებელყოფს მერია საჯარო ინტერესს.
მსმენელია, კიდევ ერთი აუცილებლად იმ საკითხზე გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
დიახ, ქალბატონო, მე ესეთი მეორე კითხვა მებადება, სავსებით ლოგიკური. როცა ქალაქში არსებობს სუფთა ჰაერის მწვავე დეფიციტი, მაინტერესებს, აი ჯანდაცვის სამინისტრო რატო არის ცირაქლემის პოზაში? როცა ჯანდაცვის პროგრამას, როგორც იტყვიან, ეს მოვლენა ძირსუცხის, იმიტომ რომ ის დაავადებები, რომლებიც ახალგაზრდობაში უფრო ვრცელდება, მე რეითხოს ძალიან დიდ თანხებს
გასაბასთან
დაკავშირებით. და ყლორტი მოიჭრა, ყლორტი ხო არ მოიჭრა, ხეები იჭრება. რატოა სირაქლემის პოზაში ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება? აგვიხსნათ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი რაღაცნაირად შეხმაჭკილებულები არიან.
მადლობა.
გარემოს დაცვის სამინისტრო უყურეთ მწვანე სექტორს.
გასაგებია.
სამინისტროს იმის გამო დიდი ხელფასები აქვს, პრემიები დანაოჭა.
გასაგებია, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით.
ეს არის ჩვენი ევროპა.
მადლობთ, დიდი მადლობა. მეორეჯერ ჩაგვერთო იგივე მსმენელი. ხო, ძვირი ღირს, როგორ თქვა, ძვირია ფასი გარემოს გაუფრთხილებლობის. ეს კი ასეა მართლაც ფულში გამოხატული, თუნდაც ისე კი შეუფასებელია ხომ ჯანმრთელობა და მით უმეტეს ადამიანის სიცოცხლე. გნებავთ გამოეხმაურეთ მსმენელს და ამ კოეფიციენტის ამბავზე აუცილებლად ვთქვათ.
ძალიან მნიშვნელოვანია ცენტრალური ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რომელიც აბსოლუტურ, როგორც ნულმა აღნიშნა, სრულ აბსოლუტურ რეაგირების გარეშე ტოვებს ამ ამბებს, მათ შორის გარემოს დაცვის სამინისტრო, როდესაც კულტურული ობიექტების დაზიანებასთან გვაქვს დაკავშირებული, მათ შორის კულტურის სამინისტრო და ასე შემდეგ. ვართ დამოკიდებულები, ვთქვათ, ამ მუნიციპალურ ორგანოებზე მთლიანად და მუნიციპალური ორგანოები პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ მათი პრიორიტეტი არის კერძო პირის ინტერესი და არ ითვალისწინებენ საჯარო პირის ინტერესს და ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ნამდვილად ცენტრალური ხელისუფლების რეაგირების გარეშე დატოვება ამ ამბების ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა არის. მაგრამ რაზე შეიძლება აქ საუბარი? არ არსებობს სტრატეგიები, არ არსებობს სისტემური პოლიტიკური მიდგომები, ყველაფერი არის ერთჯერა და გადაწყვეტილების მიღებაზე მოკიდებული ძალიან ფორმალისტურ გადაწყვეტილების მიღებაზე, სადაც მერია თავისი კანონქვემდებარი აქტების საფუძველზე გვეუბნება, რომ ესა თუ ის გადაწყვეტილება მხოლოდ კანონთან შესაბამისობაში მიიღო. და ძალიან მნიშვნელოვანია, მგონი, ვისაუბროთ ასევე ჩართულობაზე, საზოგადოების ჩართულობაზე. თქვენ ახსენეთ ორჰუსის კონვენცია და ის, რომ საზოგადოებას ხელი უნდა მიუწვდებოდეს გარემოს დაცვით ინფორმაციაზე. აქაც იგივე პრობლემას ვაწყდებით, რომ ეს არის აბსოლუტურად ფორმალისტური დამოკიდებულება. გადაწყვეტილებას ხეების, კონკრეტულად ხეების ჭრის ნებართვის გაცემაზე მერია აიღებს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას არ გააჩნია ვალდებულება წინასწარ გამოაცხადოს, რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას აპირებს და მოიწვიოს ყველა დაინტერესებული პირი. როგორც წესი, ასეთ აქტებს მერია პოსტფაქტუმ ახორციელებს, როგორც დღეს ვნახეთ, უკვე ხეების გაჩეხვის შემდგომ ეპატიჟება დაინტერესებულ საზოგადოებას იმისთვის, რომ მოუსმინოს რა აწუხებს მათ და რა არ მოსწონთ ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. პრობლემა გარემოს დაცვაში ის არის, რომ პოსტფაქტუმ უკვე ძალიან შეუქცევადი პროცესები გვაქვს და მათი გასწორება, ხის უკან აღდგენა ფაქტიურად შეუძლებელია და ის მილიონი ხის პროექტი, რომელიც მერიამ უკვე არ ვიცი, ძალიან გროტესკული პროექტია, ხო, ყოველს უკვე ეცინება ამ ამბავზე, აბსოლუტურად არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ის იმდენივე ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო, ვთქვათ, ჟანგბადს გამოყოფს რამდენი საჭირო, ამიტომ რომ მას წლები სჭირდება იმისთვის, რომ მიაღწიოს ამ დგომარეობას.
რომ აშრეალდეს, ამისთვის სჭირდება
არანაირ საკომპენსაციო ღონისძიებებზე ჩვენ საუბარი არ აქვს. ერთი მხრივ გვაქვს უმძიმესი და ძალიან ხარვეზული კანონმდებლობა, რომელიც რომელსაც მინიმუმამდე დაყავს ადმინისტრაციული ორგანოების პასუხისმგებლობა დაასაბუთონ თავისი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ხელფეხსუხსნის ადმინისტრაციულ ორგანოებს ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ ძალიან მარტივად, ძალიან ფორმალისტურად, აბსოლუტურად არ გამოიკვლიონ საქმისთვის არსებითი ყველა მნიშვნელოვანი გარემოება, და მეორე მხრივ გვაქვს ადმინისტრაცია, რომელსაც არ გააჩნია პოლიტიკური ნება გაითვალისწინოს საზოგადოებრივი აზრი, მოიწვიოს საზოგადოება, გააცნოს მათ გადაწყვეტილებები და მათთან ერთად მართოს, ასე ვთქვათ, საჯარო პოლიტიკა.
ეს ხომ პროცესს გართულებდა. მსმენელია ხაზზე, თუ კი დაგველოდა, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
იმისათვის, რომ ყველაფერი დალაგდეს, ამისათვის აუცილებელი არის საქართველოს რესპუბლიკაში კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა. ის სიმშილობა ნატასია, ისე როგორც არაფერს არ შველის. და ეს ყველაფერი მიმართული არის ქართველი ერის წინააღმდეგ. არ არსებობს კანონიერი ხელისუფლება, არ არსებობს საქართველოსი მართლმადიდებლური ქართველი ერი ხელისუფლებაში. ამიტომ აუცილებელი არის კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა ზვიად გამსახურდია ხელმძღვანელობისა და არჩევნების სასწრაფოდ ჩატარება, კანონიერი არჩევნებისა.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, კიდევ შეგიძლიათ დარეკვა, თუ კი გაქვთ სურვილი. 2988327 და იმგვარი გნებავთ გამოეხმაროთ
ჩვენს თქვა ნატას შიმშილობასთან დაკავშირებით.
ერთი ამაზე ხო არ აქვს აზრია.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ აქტივისტი ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში უკვე იბრძვის ამ გარემოს დაცვისათვის, ქალაქის ურბანული პოლიტიკის შესაძლებლად, მეექვსე დღეა შიმშილობს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის პასუხად რასაკეთებენ მერიის მუნიციპალური სამსახურები და თანამდებობის პირები. ისინი აბსოლუტურად არაადეკვატურ რეაქციებს გვაჩვენებენ, ისინი 10 დღით მორატორიუმს აცხადებენ ხეების ჭრაზე და არ გამოდიან რაიმე ქმედით ინაბიჯებით ამ პროტესტის საპასუხოდ, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხას, ასე ვთქვათ, იმ საზოგადოების უგულებელ ყოფას, საზოგადოებრივი ინტერესის ნაკლებ მნიშვნელობას ქალაქის მუნიციპალური სამსახურებისათვის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ ადამიანის უფლება გამოხატოს ისევე რადიკალურად თავისი პროტესტი, როგორც შეუძლია, და მე ვფიქრობ, რომ ის ნამდვილად მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. დავსვათ კითხვა ასე, რომ არ ყოფილიყო ეს რადიკალური პროტესტი, გავიგებდით თუ არა, რომ მერიას რაღაც შეცდომა მოუვიდა. და კიდევ დავსვათ ერთი კითხვა, რამდენი ასეთი შეცდომა აქვს მერიას წარსულში დაშვებული, რომელიც არ უღიარებია და რომელიც არ გამხდარა საზოგადოების გამოხმაურების საგანი, მაგრამ გამხდარა საზოგადოებისთვის, ჯანმრთელობისთვის მძიმე შედეგის მქონე, ასე ვთქვათ, ფაქტი და ძალიან მძიმე მდგომარეობა მოიტანა ქალაქში ეკოლოგიის კუთხით.
ანანო ცინცაბაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის წარმომადგენელი. დღევანდელ დილის საუბრებში ვაგრძელებთ ხეების მოჭრის თემას თბილისში. ხეების ჭრის თემას, ასე უფრო სწორი იქნება რომ ვთქვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და არ დაგაცადეთ არც ერთ ჯერზე კოეფიციენტის ამბავი გაგვეშალა. მთავრობაში, ქალაქის მთავრობა შემდეგ ამბობს, რომ ვთქვათ, აი კარგი გადაწყვეტილება მაქვს ასეთი და ასეთი მიღებული, თუმცა შედეგი რა არის და რეალურად როგორ ხორციელდება ეს, რაში გამოიხატება?
უფრო მეტიც, როდესაც აი ამ ყაზბეგის გამზირზე ხეების ჭრის შესახებ, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება უკვე დიდი იყო და საზოგადოება აღშფოთებას, პროტესტს გამოხატა და ამის საპასუხოდ თქვა ქალაქის მერმა, რომ მას კარგი პოლიტიკა აქვს, კარგი ურბანული პოლიტიკა გააჩნია, გრად ურბანულ პოლიტიკას მიყვება, რადგანაც მან შეაჩერა კოეფიციენტების გაზრდა და მე მაქვს საკითხული და მოსმენილი რამდენიმე განცხადება, სადაც ისხმარობს სიტყვას აკრძალა კოეფიციენტების გაზრდა ცენტრალურ უბნებში. მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, რაზეა საუბარი, ეს არის ბოლო წლებში დამკვიდრებული ძალიან ძიმე და მავნე პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ერთჯერადი თანხის გადახდის სანაცვლოდ ინვესტორს ეძლეოდა საშუალება, რომ უფრო მაღალი, ან უფრო განიერი შენობა ჩაედგა იმ ადგილებში, სადაც ქალაქ გეგმარებით თვალსაზრისით ეს იყო გაუმართლებელი და ამიტომ აკრძალული გენერალური გეგმით. ესე იგი, აკრძალულისგან გამონაკლისის დაშვების საშუალება თანხის გადახდის სანაცვლოდ ეძლეოდათ ინვესტორებს, რამაც თავად მერიის განცხადებითაც, მერია უკვე დიდი ხანია აღიარებს, რომ ამან მოიტანა ძალიან ქაოტური განაშენიანება ქალაქში, ქალაქებში, არაერთ ქალაქში სხვათა შორის, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს განხორციელებული ცვლილება. არსებული ხელისუფლება ყოველთვის აცხადებდა, რომ ის არის პოლიტიკურად უფრო უკეთესი, უფრო პასუხისმგებლობის მქონე ხელისუფლება, თუმცა მან ძალიან წარმატებით გამოიყენა ეს პრაქტიკა, რომელიც უბრალოდ ვერ ნახავთ ვერცერთ სხვა ქვეყნის კანონმდებლობაში, რომ კანონის აკრძალვისგან კანონიერად, ასე ვთქვათ, გამონაკლისის დაშვების აი ამგვარ პრეცედენტს იცნობდეს. რა გააკეთა მერიამ 2016 წლის მაისში? მან შეიმუშავა განაშენიანების რეგულირების ახალი წესები, რომელიც არეგულირებს ქალაქში ქალაქშენებლობის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სპეციფიურ საკითხებს, და დაადგინა, რომ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში კოეფიციენტების ერთჯერადად მომატება კვლავ შესაძლებელი იყო, თუ ეს არ ეხებოდა საცხოვრებელ კორპუსებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ააშენებენ რესტორანს, ან ვთქვათ, არასაცხოვრებელი ფუნქციის მქონე სხვა ნებისმიერ შენობას, ასეთი კოეფიციენტების მომატება, მათ შორის ცენტრალურ უბნებში, ისტორიულ ნაგებობების, ასე ვთქვათ, არეალში კვლავ შესაძლებელია ეს ერთი. კოეფიციენტების მატება ასევე შესაძლებელია თუ განაშენების რეგულირების გეგმით, რომელიც არის სპეციალური დეტალური დოკუმენტი, როდესაც სანამშენებლობის ნებართვას გასცემს მერია, თუ აი ესეთი დადგენილი არის კონკრეტული შენობისათვის. და აღნიშნული კოეფიციენტების მატება ასევე შესაძლებელია ისეთი შენობებისთვის, რომლისაც მშენებლობის ნებართვა 3 წლის წინ იყო გაცემული, მაგრამ რაღაც კანონში არის პირდაპირ ჩანაწერი, რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოხდა აი ამ შენობების დასრულება. ეს ობიექტური მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეცია და ის განსაზღვრავს ამას, და ჩვენ როგორც ყოველთვის დასაბუთებას არავინ არ გვაძლევს, რა იქნება ობიექტური მიზეზი. ისე რომ მერია ვერ დაეყრდნობა აი ამ ისევ კვლავ ძალიან ფორმალისტურ და ასე ვთქვათ ძალიან ერთჯერად პიარზე აგებულ ღონისძიებას, თითქოს მან შეზღუდა მშენებლობის ნებართვის გაცემა ისეთ უმასშტაბო ნაგებობებზე და უსახურ ნაგებობებზე, რომელიც არაერთი გვაქვს ცენტრალურ უბნებში თბილისში.
მსმენელი ახალზე კიდევ ერთს მოასწრებთ, მოუსმინოთ დილამშვიდობის.
მაბაძილად.
გამარჯობა, გისმენთ.
წელიწადში ერთხელში ლებერტი გადამცემა მომზადოთ კაკრობის ტიას მძგარი ენების ფაქტობრივ დომარებას. საკითხი ეხება ლაზურ, მეგრულ, სანურ ენას. ან დაგვეხმაროთ, რომელ სახელმწიფოს უნდა მიმართოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად, ხელმოჭრა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მეგრული ენა, მაგრამ მაინც.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ე ჩვენი ტელეფონი, ერთი რომ თემას არ ეხება, მეორე მე პასუხი არ მაქვს მსმენელის შეკითხვაზე. არ ვიცი ბოლოს რა თქვა, ირონია იყო თუ არა, არ ვიცი რა, არა, სხვა სხვა კატეგორიის ამბებია ესა, რომ არ შევადარებდი. მინდა რომ ბოლო ნაწილი რაც დაგვრჩა 2-3 წუთი დავთმოთ იმას, თუ თქვენ როგორ ხედავთ რეალურად იმას, რა მოიტანს ეფექტს ასეთი ტიპის პროტესტი, ეს ხომ მუდმივად ვერ იქნება?
პროტესტი არის, ასე ვთქვათ, რადიკალური ზომა,
როდესაც
სხვა გამოსავალი არ არსებობს და პროტესტ მიიღებს ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც უგულებელყოფს საზოგადოებას და სრულიად გამორიცხავს საჯარო ინტერესს თავისი საქმიანობიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის მარტო თბილისის პრობლემა, ეს არის რეგიონების პრობლემაც. და სულ ეხლახანს იყო ოზურგეთის პარკის შემთხვევა, თქვენ ალბათ იცით, როგორ გადათხარეს მთლიანად სარეკრეაციო ზონა.
გზა გაიყვანეს,
რომ რომელიც რეალურად არის ეჭვები, რომ მიდის იმ რესტორნამდე, რომელიც მერის საკუთრება არის, ქალაქის მერის, სერიოზული პრობლემები არის რეგიონში. ბათუმი იცით თქვენ როგორ არის, სრულად გუგულებელ ყოფილი იქ არსებული მოსახლეობის ინტერესები, მათ შორის სოციალური საკითხები. იქ არის ძალიან სერიოზული პრობლემები, რომელსაც ქალაქის მერია უგულებელ ყოფს, წყლის პრობლემებია და ასე შემდეგ, და განაშენიანების პრობლემები, რაც იმას უზრუნველყოფს, რომ საჯარო სივრცე ნელ-ნელა მცირდება, სერიოზულ პრობლემებს წარმოადგენს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი თვითგამოხატვისთვის, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისათვის. გამოსავალი, მგონი, არის ერთადერთი, ეს არის სისტემური პოლიტიკის ცვლილება, სადაც ქალაქის მუნიციპალური ორგანოების მთავრობისაც, მაგრამ ქალაქის რახან მუნიციპალურ ორგანოზე საუბრობთ, ქალაქის მუნიციპალური ორგანოების დღის წესრიგში გაჩნდება საზოგადოების ინტერესი როგორც პრიორიტეტი და არა კერძო ერთი კომპანიის ან ერთი კერძო პირის ინტერესი როგორც პრიორიტეტი, და ისეთი ადმინისტრაციული წარმოება და გადაწყვეტილების მიღების ისეთი პროცედურა, სადაც საზოგადოებრივი ინტერესის სასარგებლოდ იზომება ესა თუ ის გადაწყვეტილება, სადაც მუნიციპალური ორგანოები ზომავენ ყველა შესაძლო ზიანს, რომელიც მათმა გადაწყვეტილებამ შეიძლება მოიტანოს, და ცდილობენ შეამცირონ ესეთი ზიანი. აღნიშნული უნდა განხორციელდეს პირველ რიგში პოლიტიკური ნებისმიერებით, რა თქმა უნდა, და უკვე მეორე ხარისხოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე კანონმდებლობაში შესატანი ნიცვლილებები, რომელიც არის უამრავი, ერთი გადაცემა არ გვეყოფა გამწონების და გარემოს დაცვის კანონმდებლობის ხარვეზებზე სასაუბროთ.
არაუშავს, ბევრი გადაცემა გვაქვს წინ კიდევ. და დიდ მადლობას გიხდით დღეს მობრძანებისთვის. ანანო ცინცაბაძე, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის წარმომადგენელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. კვლავ ლაპარაკობდით გარემოს დაცვის მნიშვნელობაზე, ადამიანის უფლებაზე, რომ იცხოვროს ჯანსაღ გარემოში, და მის უფლებაზე ჰქონდეს ინფორმაცია, როცა ამ გარემოს შეცვლაზე გადაწყვეტილებას იღებს ესა თუ ის დონის ხელისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი, და გრძელდება ახლა რადიო თავისუფლების ეთერი, გაგრძელდება რამდენიმე წამში ახალი ამბებით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და მონაწილეობთ ჩვენ საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დროებით გემშვიდობებით.